на гіпермаркетах і так званої цивілізованої гандлю, і тим, що роблять предпримальники, тому що предпримальники так само можуть в один момент стати значно більш могутною політичною силою, ніж економічною, яка сьогодні є в Україні.
Празький акцент на хвалях свободи. Удельники, эксперт Польского центра международных взносинов Войцех Бородзич-Смолинский, редактор отдела политики часопису «Русский репортер» Виктор Дзетлікович и керовник центра Мизеса, наместник старшини Объединенной громадянской партии Ярослав Романчук. Ведущий Юрий Дракохруст. Тут Алина Радкевич. До конца этой годины мы пропонуем еще вашей увазе передачу «Звонки на свободу», экономичный огляд, как люди зарабатывают на сбирании грибов и ягод, а так само передачу «Вольная студия».
На минулым тыдне у Менску была утворенная координационная рада организаций, которые занимаются выявлением и вывучением коммунистичных злочинств в Беларуси. Говорит щабра рады Виталий Рымашевский.
Безумовным является одно. Тоталитарные керовники историчные, такие как Ленин, Сталин и тоталитарная идеология, античеловечная идеология, коммунизм, он повинен быть осужден в Беларуси за пропаганду этих идей. Люди мусят страплять в вязницы.
Гутарка з Віталем Рымашэўскім літаральна праз паўхвіліны.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радіо Свабода» праз спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалів за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Таким чином, як ви уже чули, у Менску була створена координаційна рада організацій по виявленню і вивученню злочинств, здійснених комуністичною владою у Білорусі. Ініціаторами створення ради виступили 5 білоруських суполок, які займаються збором інформації про сталінські репресії. Автор передачі «Вольна студія» Міхась Скобла зустрівся з сябром новоствореної ради, намісником старшині Архкомітету партії «Білоруська християнська демократія» Віталем Рымашевським.
Віталій, які організації увайшлі у вашу раду і чим конкретно вони будуть займатися?
У гэтую раду увайшлі шэраг грамадських аб'яднанняў. Це ініціатива «Покаяння» Беларускай християнської демократії, представники секції «Меморіал», керівництво міжнародного аб'єднання «Меморіал» у Білорусі, «Молодий фронт», грамадське аб'єднання «Білоруська національна пам'ять», що зараз реєструється у Польщі. Так само представниця жаночої ліги Ніна Стужинська, спадар Яков Басін, спадар Яковенко. Ну ось поки що це повний склад ради, і вона відкрита для інших ініціатив організацій. Ми сподіваємося, що у воїзі представник так само з Білоруського народного фронту і, можливо, з інших організацій. Перше ж мероприємство, яке у нас заплановане 22 жнівня, воно предугліджує якраз запрошення представників і політичних партій, і громадських, і церковних організацій на конференцію, призначену до дня підписання пакта Молотова-Рібентропа. І там усім буде дадена можливість долучитися до діяльності цієї ініціативи. Чим ця ініціатива займається? Ну, це і зустріч с ахвярами коммунистичных режимов, коммунистичного режима в Беларуси, встречи, которые ладятся для молоди. Так само и выдание дисков с сбором фильмов, которые кажут про злочинство коммунистичного режима, со сбором документов электронных. Это поддержка тех вязнев, которые еще сегодня застались. И то, что мы ладим, фактически эта поддержка ладится на громадские сродки, которые мы собираем, дякуючи ахвярованиям, которые вносят люди. Я могу нагадать, что мы подписываем людей на незалежное выдание, народную волю, нашу Ниву. Вот этих людей, которые, на жаль, стали зараз без уваги, в тому числі демократичної громадськості.
Віталій, ось ви кажете, збирати факти, документи, які підтверджують злочинства комуністичної влади. Але навряд чи ви отримаєте допуск у архіви, Комітету державної безпеки. Як же можна підтверджати факти без архівів? Чи у вас є якісь свої власні канали інформації?
По-перше, я думаю, що допуск до архівів КДБ ми отримаємо рано чи поздно. Я думаю, що незабаром ця влада зміниться, і ці архіви будуть очищені. І, звісно, у нас буде створено музей злочинства комунізму, як це у Вільні є музей КДБ. А поки що ось ідея віртуального архіву, і ми записуємо передусім свідчення тих людей, які ще пам'ятають ці злочинства. Ось фільм, який вийшов у рамках проєкту «Покаяння документальне» та «Ліс смерті» про гомільські куропати, тобто про ліс, у яким було розстріляно, можливо, кілька сотень тисяч жихарів Білорусі під Гомелем. Там вельми шмат документальних свідчень у людей, відеозаписів. І це найбільш коштовно, тому що ті люди, з якими ми зустрілися за останні там 3 роки, некоторі з них вже одійшли в інший світ. І, можливо, це були останні записи з їх уділом. На що тичиться ось лісу смерті, то там були проведені розкопки і знайдені документальне підтвердження, що там є гільзи від наганів совєтських. Білоруська влада, як відомо, скриває цей факт. Вони спробують сховати це за злочинствами фашистів. Але свідчення є, і це наш шанец їх збирати. А крім того, вельми важна не тільки свідчення, їх документація і архівація ніяким чином, а важна жива пам'ять. І ось ті зустрічі з молоддю, які ми наладили поміж сталим поколінням, людьми, які пройшли концлагері совєтські, такими як Ернест Константинович Сабіла і Надія Демідович, і многі інші, і молодими людьми, ми збирали повні залі і на управі БНФ, і по регіональним городам Білорусі. Я лічу, що це найбільш коштовно.
Ну, це справді вельми важно поспіть записати свідчення тих людей, які пережили гэта. У мене ось яке питання. Поводле якої шкали класифікації ви будете визначати? Гэта злачынства комуністичної системи чи гэта звичайний кримінал? Ось приклад. У 1943 годзе партызаны спалілі вёску Дражна у Стародарожскім районі і забілі 25 мірных жыхароў. Наўрад ці яны пайшлі на гэта, маючы некі загад з цэнтральнага партызанскага штабу ў Москве.
Я думаю, што кожны асобны факт трэба разглядаць асобна. Ведаеце, забойства аднаго асобнага чалавека, гэта ўжо цэлая гісторыя, гэта цэлая трагедыя. І ми не можам усіх, як у камуністычныя часы было прынята, пад адну грыбёнку, пад адзін манер усе гэтае пытанне вырашаць і класіфікаваць. Таму кожны асобны выпадак трэба разглядаць асобна. Я скажу, што безумоўна адной з нашых тэзаў з'яўляецца наступная: камунізм у Беларусі павінен быць асуджаны як з'ява, як назва, як ідэалогія, ну як лідары, як важдзі, кіраўнікі. Гэта так. А кожны прыватны факт можна разглядаць асобна і можна глядзець, што адбывалася. Безумоўным з'яўляецца адно: таталітарныя кіраўнікі гістарычныя, такія як Ленін, Сталін, і таталітарная ідэалогія, антычалавечная ідэалогія, камунізм, ён павінен быць асуджаны ў Беларусі, як у іншых цывілізаваных краінах за прапаганду гэтых ідэяў людзі мусяць трапляць у вязніцы.
То бок вы гаворыце не пра некае грамадскае асуджэнне, пра асуджэнне юрыдычнае на кшталт вядомага Нюрнбергскага працэсу.
Безумоўна, гэта патрэбна. Адзінае, я хачу сказаць, што юрыдычнае асуджэнне не будзе легітымным без грамадскага асуджэння. І мы гэта ведаем. Трэба рабіць пэўныя намаганні для пераасэнсавання беларускім грамадстве гісторыі, ну, адпаведна, і пасля гэтага і юрыдычнае замацаванне гэтага.
Ну, вось вам прыклады грамадскага пераасэнсавання мінулых падзеяў. У беларускім мястэчку Свіслач усталяваны помнік Сталіну. Шыкоўны помнік. Бачылі вы яго?
Не, не бачыў.
Пад Менскам узведзены цэлы музейны комплекс «Лінія Сталіна». На ўсенародным галасаванні ў Расіі Сталін займае трэцяе месца ў рэйтынгу найбольш значных гістарычных асобаў. І гэта пасля таго, як усе даведаліся пра ролю Сталіна ў масавых забойствах. Як вы гэта разумееце? Гэта нейкае насланёнае ішло на людзей, ці нешта іншае? У чым прычына гэткай дзіўнай любові да тырана?
Гэта насланё не найшло, гэта насланё засталося пасля Савецкага Саюза. І прычына першая ў гэтым, тое, што ментальнасць, светапогляд людзей не змяніўся. А другая рэч, тое, што, на жаль, на вялікі жаль, гэта мэтанакіраваная палітыка ўладу Расіі і Беларусі. Гэта відавочна ўсім. Адзінае, што я хачу працытаваць апошнія словы пры арышце вядомага беларускага хрысціянскага дэмакрата Адама Станкевіча. Яго апошнімі словамі былі гаспадыні дома, гэта пацвердзіла, калі яго арыштовалі, наступная: «Праўда сілу пераможа». Я ўпэўнены, што гэта так. Пытанне толькі ў тым, каб былі людзі, якія адстойвалі гэту праўду. Не важна, што сёння мала, можа быць, людзей асэнсоўваюць тое, што сапраўды Сталін злачынца. Важна, каб гэтыя людзі былі і каб у іх было жаданне і нейкае ўнутранае гарэнне перадаць гэтую праўду іншым, каб у іх было асэнсаванне сапраўды небяспечнасці, рэальнай небяспечнасці гэтых злачынстваў, каб яны мелі адкрытае сэрцы, каб адчуць тую боль, праз які прайшлі гэтыя людзі. Ну, а для гэтага шмат не патрэбна, для гэтага трэба проста з імі сустрэцца, іх убачыць, дакрануцца да гэтай мінуўшчыны. Яны яшчэ жывыя, гэтыя людзі, вось гэта каштоўна.
Вольная студыя на хвалях свабоды. Госць Міхася Скоблы, сябра новастворанай рады арганізацыі, якія займаюцца вывучэннем злачынстваў камунізму, Віталь Рымашэўскі.
Віталь, у румынскім горадзе Сігіце створаны і дзейнічае музей памяці ахвяраў камунізму. І створаны ён якраз пры падтрымцы Рады Еўропы і ўжо даўнавата. А наколькі гэтая тэма актуальная для Еўропы сённяшняй? Ці не адыходзіць яна з цягам часу на другі план?
Гэта тэма, я думаю, надзвычай актуальная для Еўропы сённяшняй. І, на жаль, Еўропа не вельмі хутка гэта асэнсавала. Але, дзякуючы сённяшняй палітыцы Расійскай імперіі, перадусім, ну, Расійскай дзяржавы, гэта тэма становіцца актуальнай, бо людзі, еўрапейцы бачаць небяспеку. Акрамя таго, яны бачаць небяспеку такіх таталітарных ідэалогій, якія з'яўляюцца на іх тэрыторыях зараз, як, напрыклад, на тэрыторыі ўсходняй Нямеччыны, вядома, што там больш фашысцкіх зараз арганізацый, таксама постсавецкіх такіх радыкальных камуністычных. Тое, што гэта тэма для Еўропы актуальна, пацвярджае таксама той факт, што на парламенцкай асамблеі Рады Еўропы прынята была рэзалюцыя, якая ускладае роўную адказнасць за пачатак Другой сусветнай вайны на нацысцкую Германію і Савецкі Саюз. Вядома, негатыўная рэакцыя Расіі на гэту пастанову, але тым не менш гэты дакумент, гэта пастанова дае магчымасць працягнуць актуалізацыю гэтай праблемы, заняцца яе вырашэннем. У прыватнасці, прынята рашэнне пра тое, што будзе адзначацца дзень 23 жніўня, дзень падпісання пакта Молатава-Рібентропа, і гэты дзень прапанавана зрабіць днём памяці ахвяраў сталінізма і нацызма. Я думаю, што гэта вельмі ўдалая прапанова, і мы яе вітаем са свайго боку толькі, таму што мы ўжо 2 гады і нават болей казалі пра тое, што сапраўды гэтыя рэжымы 2 роўназначныя. Тым больш каму, як не беларусам, гэта разумець і ведаць, таму што невядома нават, хто больш знішчыў беларусаў. Камуністычны сталінскі рэжым ці фашысцкі нямецкі. Я нават думаю, параўноўваць тут не варта. Важна, што гэта лічбы ідуць на мільёны. Гэта вялікая трагедыя, мы мусім пра гэта сведчыць Еўропе.
Давайте ўсё-ткі вернемся з Еўропы ў Беларусь. Вось я бяру ў рукі 2 энцыклапедыі. Энцыклапедыю гісторыі Беларусі і нацыянальную энцыклапедыю 18 тамах. І чытаю артыкул Курапаты. У энцыклапедыі гісторыі год выдання 1997 напісана: «Курапаты – месца масавых расстрэлаў». У працэсе расследавання, як пацверджана ў 96 годзе Генеральная пракуратура Беларусі, установлена, што тут у 37-41 годах НКУС расстрэльвала рэпрэсаваных жыхароў рэспублікі. І лічба прыведзеная да 100 тысячаў чалавек. Адгортваю 9 том нацыянальнай энцыклапедыі, год выдання 99. Там ужо і лічбы няма, затое выказваецца версія, што ў Курапатах ляжаць ахвяры фашысцкага генацыду. Аказваецца, юрыдычна абгрунтаваныя высновы Генеральнай пракуратуры нашым энцыклапедыстам да лямпачкі. Так можа іх саміх прыцягнуць да адказнасці за фальсіфікацыю гісторыі?
Я думаю, што гэта добрая вельмі ідэя. І, в прынцыпе, гэтым варта было заняцца. Безумоўна, мы ведаем, чым можа скончыцца гэты працэс судовы, калі мы зараз пададзім скаргу ў пракуратуру і пачнем гэту справу ў судзе. Але я думаю, што гэта пытанне абсалютна варта гэтай увагі, як і многія іншыя, як усталяванне помнікаў Сталіну, узгаданых вамі, і сам мемарыял лінія Сталіна. Гэта факт сапраўды жахлівы, і гэта варта увагі. Я думаю, што калі хопіць сілу гэтай ініцыятывы, я спадзяюся, нова створанай, што будуць такія сілы і будуць такое жаданне, то гэта будзе фактам таксама падачы дакументаў у суд. Я думаю, што мы найперш ставім на мэту распаўсюд інфармацыі сярод як мага большага колькасці жыхароў горада Менска і жыхароў Рэспублікі Беларусь пра злачынства сталінізму, пра тое, што адбываецца сёння. Вось для нас гэта найперш важна, і гэта, напрыклад, судовае разбіраецтва, яго вынікі таксама, напэўна, будуць пацверджаннем таму, што адбываецца ў Беларусі ў гэтым кірунку. Невядома, якім чынам улада на гэта зрэагуе, але дзякую за ідэю, я думаю, што мы гэта скарыстаем.
Вы, Віталь, першым у нашай краіне заявілі пра свой удзел у будучых прэзідэнцкіх выбарах. Ці будзе ў вашай перадвыбарчай праграме прысутнічаць тэма рэпрэсіяў і наколькі асуджэнне злачынстваў камуністычнай сістэмы можа дадаць вам галасоў? Вы лічыце, што такі час у нас ужо настаў?
Я думаю, што ў маёй прадвыбарчай кампаніі і ў маёй прадвыбарчай праграме будуць гучаць усе тыя тэмы, якімі зараз займаецца беларуская хрысціянская дэмакратыя. Альтэрнатывай таму, што зараз робіцца ў Беларусі, альтэрнатывай Лукашэнкі можа быць толькі чалавек, які будзе казаць праўду. Што тычыцца палітычных дывідэнтаў, я лічу, што ёсць рэчы, якія трэба рабіць незалежна ад таго, прыносяць яны табе дывідэнты ці не прыносяць. Плюс гэта будзе для твайго іміджа, для твоёй палітычнай кар'еры альбо мінус. І гэта адна з тых рэчаў, якая павінна быць зроблена ў Беларусі. Таму мы ёю займаемся. Не таму, што яна прыносіць дывідэнты на сённяшні дзень, але мы будзем гэтым займацца і надалі. І будзем перамагаць у гэтай тэме, як і ў шэрагу іншых.
Дзякую вам за гутарку.
Вольная Центральная студия на хвалях свободы. Гость Міхася Скобли, сябра новоствореної ради організації, які займаються вивученням злочинства у комунізму, Віталь Римашевський. Наперед еще передача «Звонки на свободу», а зараз экономичный огляд. Грибы и ягоды для многих жихаров белорусских вёсок стали одной из основных крыниц доходу. Сегодня килограмм свежих лисичек каштуе от 4 до 5 тысяч рублей. Это менее, чем летось. Министерство природы прогнозует, что урожай грибов чакается великий – от 35 до 38 тысяч тонн. Про то, как люди зарабатывают на збиральництве, с какими проблемами при этом сутыкаются, поведомляют из регионов корреспонденты «Свободы». Записал поведомление Вячеслав Кулик.
Берастейшина. Экспертом «Свободы» в питаниях радиологической безопасности грибов и ягод сегодня был Адам Романчук. У Лунинецком районе на Берастейшине он означает информационный центр радиологической культуры и закликает земляков берегчи свое здоровье.
Могут у меня проверить, или я пойду проверю, а так они проверять не хотят. И люди привыкли, люди устали, люди не могут долго жить в стрессовой ситуации. Говорят, даже на войне к пулям привыкают, так и к радиации.
Пытаюсь у радиолога, чи велика сёлета небезпека для збиральников ягод и грибов.
У нас такие хорошие грибные места, что душа болит. Они так полезны людям, но накопление радиации у людей. Думаю, что в этом году будет много.
Могилевщина. У наступном сюжете наш могилевский корреспондент Андрей Белогубов рассказывает, что у белыницких лесах грибы и ягоды собирают семьями. За месяц такой працы вязковцы зарабатывают до 2 миллионов рублей. Для сравнения, месячный заработок доярки у регионе не превышает 400 тысяч.
Для жихару Белыничины, где нема великой промысловости и одинки прибутковых колгасов, грибный и ягодный бизнес вельми важный. Заробленного от продажу лесных дорог капиталу вязковцам хопить, как выправить малых детей в школу, подтримать дорослых у городе, да и придбать нечто для своей господарки.
За сезон заработать можно 2-3 миллиона. Я это кажу за собиста в опытах. Так само днями сядь в этих грибах, жонка сядела в ягодах, а тады на шашух те сами те дети шли и продавали, потому что вставать скупщиком это таннее, а на шаши уже крыху больше.
Каже жихар вёски Машаница Борис. Тяжей продавать собранное жихарам отдаленных вёсок. До оживленных автомобильных магистралей далеко, тому яго доводится сдавать скупщикам альбо у пункты Белыницкого райпо.
В день некоторые по 40, по 50 тысяч зарабатывают. Если взять 15 дней, так получается 600 тысяч. На ферме они того не заробят. Это с одной стороны, а с другой стороны, таких у нас таких фермы нема. В основном перекупщикам отдают. Райпо меньше. Людям выгоднее, если на 100 рублей на 200 больше, им уже выгоднее.
Кажет жихарка Белыницкой вёски Эсьмоны Наталья. У Белыницким райпо поведомили, что сёлетний план на рыхтовки грибов и ягод яны выконуют, хотя и с тяжкостью. Сёлетние закупные цены у сравнении с летошними меньшие на 1500 рублей. Говорит супрацовница райпо.
Уже цена закупочная была 5-5500. В этом году мы закупаем 3600. Но поднимать, конечно, больше не будем. Рекомендуемые цены вообще 3500. Это все диктует внешний рынок, эти цены. Например, на сегодняшний момент, вот если брать клюкву, то урожай прошлого года еще лежит на кормах. Она не востребована.
Кошты у скупщику вышедшие за державные на 200-500 рублей. На Менской шаши теперь вязковцы продают шарницы от 4 до 5 тысяч за литровый шкляный слоик. Чистой ягодной ваги там до 800 граммов.
Градинщина. Для людей на Градинщине нарыхтовка грибов и ягод застается добрым заробком. У гэтым пераконвае журналист Михал Корневич.
Приемный пункт грибов на чыгуначном вокзале у городни уже в обед амаль заполнены. Наместник директора городенской фирмы АБЦ Максим Русанов каже мне, что сёлета год на грибы, як николи. Кошт приему 4500 рублей за 1 килограмм. Пытаюся, ці пошмат килограммов сдают люди.
В среднем люди приносят примерно по 3-4 килограмма, кто-то по килограмму. Бабушки некоторые килограммчик принесут, говорит, тут внучкам на конфетки хватит. А на выходных ездят с семьями, поэтому привозят и по 15 килограмм.
У приемщицы грибов Ольги Лукиной пытаюся, кто звычайно приносит сдавать грибы, какие люди?
Разные. И дедушки, и бабушки, и молодые. Вот ребята на каникулах собирают. Школьники и подростки. Разные.
А вот что мне кажет женщина, которая только сдала грибы и переличивает за их гроши.
Работаю на пенсии, и сын работает. Ягоды, грибы собираю, сдаю, чтобы только-только выжить.
У Щучинском районе, який у лидерах по нарыхтовці садових ягодов і грибов, товаровед місцевого райпо Альфред Габіс каже, що сьогодні ягодов буде більше, не глядячи на те, що кошти їх нижчі на 200-300 рублів, ніж літось. А ось що тичиться грибов, со слов господаря Габіса, кошти у них за кілограм 2700 рублів, а тому і люди йдуть неохотно.
Да, ну коммерсанты перехватывают, забирают дороже цена, чем у нас цена дешевле. 2700 у нас килограмм лисичек, а у них там 4-5 платят, так что все стараются сдать коммерческим структурам.
Альфред Габіс, товаровед со Щучина. Менский городский центр гигиены и эпидемиологии попереджает, что грибы добро назапашивают цезий-137. Споживание их створяет рызыку внутреннего опроменивания организму. Ну а зараз звонки на свободу. У сьогоднішнім аглядзе слухачы говорять про заліву у Менску 24 липеня, про гандлёвые войны з Россией, про уладу, про проблему захавання беларускай мовы. Агляд звонков за тыдзень падрыхтаваў Ягор Майорчык.
24 липеня у Менску прайшла моцная залева. За паўгадзіны выпала палова месячнай нормы ападкаў. Было затоплено 20 вуліцаў, нейкі час не працаваў грамадскі транспорт. Выратавальнікі эвакуявалі 300 чалавек. Развагі нашага слухача.
Вы обратите внимание, как Лукашенко, как павлин наряжается в военную форму, и как он изображает из себя, и много говорит о безопасности нашей страны, что он тут сделал. Вот безопасность. Вчера выпал дождик, причем синоптики предупредили. И вот город Минск лег полностью, полностью лег. Вот вам и безопасность. А если бы это такое случилось по всей республике, сколько было бы жертв, сколько было бы всего. Говорит о том, что кроме болтовни, пижонства, ничего там нет. Пустота, пустая бочка. Люди страдали. Люди по пояс, по колено, по щиколотку вылезали из воды. Вот наша безопасность. Руками Лукашенко и...
На гэтым тыдні Роспатрэбнадзор узмацніў лабараторны кантроль за прадукцыяй 40 малакаперапрацоўчых заводаў з Беларусі, якія пастаўляюць сваю прадукцыю ў Расію.
У адказ Расіі на малочныя і іншыя войны супраць нашай краіны правесці дэмантаж помнікаў Леніну на цэнтральных плошчах усіх гарадоў. Такі крок будзе важнай падзеяй у гісторыі Беларусі на пачатку 21-га стагоддзя. Ніна Ярмалінская, горад Салігорск.
У аглядзе тэлефанавання за тыдзень слухачы традыцыйна гавораць пра ўладу.
Гэта Інэса Міхайлаўна Стурава. Сёння да тураўскага апазіцыянера Міхала Козіла завітаў курсант-міліцыянт і патрабаваў, каб той здаў яму адбіткі пальцаў, спаслаўшы на пастанову. У гэтай пастанове было паведамлена, што адбіткі пальцаў павінны браць у ваеннаслужачых, супрацоўнікаў унутраных справ органаў ды іншых катэгорый. Ну, Міхал сказаў, што ён не адносіцца да ні адной да гэтых катэгорый і адмовіўся даваць адбіткі пальцаў. Тады курсант обіцяў, што ім займецца вобласць. Вось такія прыкметы дэмакраты мы бачым.
Те пенсіянеры, которым в 1996 году было по 65-70 лет, голосовавших за Лукашенко, за 15 лет практически все ушли в мир иной. А это по меньшей мере 25-30% населения Белоруссии. На их место пришли внуки, которые никогда не будут голосовать за Лукашенко, обманувшего их бабушек, бросившего в нищету их родителей, а теперь терроризирует молодежь за то, что она хочет жить, думать по-другому. Если учесть ушедший электорат Лукашенко и пришедших на их место, а в общей сложности 50-60% населения Белоруссии никогда голосовать за Лукашенко не будут. Так что кончилось лукашенковское время. Лукашенко, Белоруссия тебе не мячик, чтобы его из рук в руки передавать.
Вы слухаете агляд телефонаванняў за тыдзень. Слухачы выказваюцца на тэмы, якія іх турбуюць.
В одном из выступлений наш проводыр со свойственной ему манерой безапелляционно заявил, мол, на белорусском языке нельзя говорить о чем-то высоком, о высших, так сказать, материях. Слов, дескать, не хватает. Ошибаетесь, Александр Григорьевич. Даже аборигены из африканских племен общаются на своем языке и могут говорить о чем угодно. А вот вы, Александр Григорьевич, даже на великом русском языке за 15 лет президентства не сказали ничего умного. Значит, не в языке дело, а в чем-то другом. Подумайте об этом, Александр Григорьевич, как-нибудь на досуге.
Немцы говорят по-немецку, россияне по-русски, только белорусы не говорят по-белоруску. Выходят на белмовы, идут кранты, бо белорусы только на трошанцы, гамоните они. Есть подстава, их президент говорит только по-русски. Здарися маленько в Эстонии такое, коли бы их президент размовлял на другой мове. Эстонцы выказали в думку, что их президент кремлевский резидент. Курневич Валерий Борисович.
Министр иностранных дел Советского Союза, нашего земляка, в честь столетия со дня рождения начали увековечивать. Думаю, что и народного письменника Василия Быкова к такому же юбилею тоже увековечат, но только другие власти. Слухач, сушач. Спасибо.
Алена, позволь себе прокомментировать белорусское войско. Я думаю, что моральные перспективы у отслуживших в белорусском войске такие же, как у афганцев бывших. Потому что где, как в Америке, особое пособие, где особое трудоустройство после службы, где банковские кредиты, где министерство ветеранов, где день ветерана. Это нужно в Беларуси делать.
Возникает вопрос, что произошло за последние 15 лет? Хочу вспомнить, как вначале было сказано и обещано, что нам вернут вклады, возможно, в денежном эквиваленте, а возможно, товаром в виде холодильников, телевизоров, ну, другой техники. Сейчас это было бы кстати, так как мы уже пожилые, техника состарилась вместе с нами. Взяли кредиты, да и склады переполнены. Решите, руководители, этот вопрос. Многие уже не дождались, а мы еще живы и ждем. Лариса, город Минск.
Дванадцятого червня у Ірані відбулися президентські вибори. Прихильники одного з кандидатів на президента Міра Хусейна Мусаві не погодилися з офіційними виниками голосування, поводля яких перемог Махмуд Ахмадінеджад. Іранська опозиція зладила серію акцій у протесту. Поліція жорстко розогнала маніфестації. Було забито некілька десятків чоловік.
На кон того, что зараз отбывается у Ирана после выборов президента. Это чем-то нагадывает события Беларуси 2006 года. Только деяние иранской оппозиции больше узваженное, говорил Игорь Стебуль из Минска.
На этом тыдне мы так само отримали наступное телефонование.
Центробанк России вместо бумажной банкноты в 10 рублей уводит металличную монету. Вот я об чем подумал. У нас в обращении есть такие купюры 20 рублей и 10 рублей, которые в сумме 1 цент. Так может Петру Прокоповичу не стоит издекваться над людьми в чергах? Дайте этих 10 рублей, возьмите этих 20 рублей. Да и взять эти гроши из обращения зусим, потому что я лечу, что 1 цент напечатать это вельми большая затрата для державы.
Это Татьяна Борельса Сипоевичу. В минулые выходные дни здесь не во свое давнее ожидание побывала на родине Василия Владимировича Быкова. Бачила на полуразбуранный костел Святой Вероники у вёсцы селища Кималева у Василия Владимировича. Это будинок и зараз захопляет свою величу умением будовать. Бачила обновленную хату письменника и зусим не отчула у новом зрубе человечего духу. И печь тут запаливать забороняют, а вось дух у двары чул дотык рук творцы и вечный он, и як вечный Василий Владимирович.
Шановні слухачі, телефон свободи у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення у код країни 375, далі 293-912-224. Телефонуйте і пишіть, діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю Радіо Свобода.
Агляд дзвінків на Свободу підрихтував Ігор Майорчик.
Шановні слухачі, наступні 2 години, а 20 до 22, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49 метрів, частоти 6050 і 6105 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою!